Pulang bebasan bab telulas. Anak Kang Witaksono ngrungokake marang pamerdine bapakne. Nanging wong ambek memoyok orang rewes marang pameleh. Wong iku mesti mangan kang becik saka tembungi. Nanging karepe wong jidro iku awujud tindak panganiaya. Wong kang jogo cangkeme iku ngreksa nyawani. Sopo kang cerawak iku bakal katempuh ing karusaan. Atine wong keset iku kebak pepinginan, nanging tanpa guna. Balik atine wong sregep iku kaparingan kaluberan. Wong kang bener iku sengit marang goroh, nanging wong duraka iku gawe wirang lan gawe alane awake dhewe. Wong kang lakune saleh iku kareksa dening kabenerane, nanging kang gawe dosa digawe sangsara dening durakane. Ana wong kang sumugih-sugih nanging ora duwe apa-apa. Ana uga kang etok-etok miskin mongko bandane akeh. Kasugian iku kanggo nebus nyawane wong. Nanging wong miskin ora bakal krungu pangancam. Pepadange wong bener iku sumorot gumebyar. Nanging damare wong duraka bakal mati. Ambek kumingsun iku mung marakake gerjegan. Nanging wong kang rungokake pitutur kadunungan kawitaksanan. Bondo kang gampang olehe mesti bakal sudo. Nanging wong kang telaten nglumpukake saka satitik bakal dadi sugih. Pangarep-arep kang kasumenekake gawe sedhiye ngati, nanging pepinginan kang katutukan iku wit panguripan. Sing sapa ngremehake pangandika iku bakal nanggung akibate. Nanging sapa kang manut marang perintah iku bakal tampa piwales. Piwulange wong wicaksana iku sumbering urip, ndadekake wong ora kena ing kalaning pati. Budi kang utama mulihake sih, nanging dalane wong cidro iku ndadekake cilakaning wong iku. Wong kang prayitna tumindak kanthi kawasisan, nanging wong bodho ngitokake budune. Utusan kang duraka iku njalari cilaka, nanging duto kang setya nekakake kuwarasan. Kamlaratan lan pamoyo iku bakal nempuh marang wong kang lirwakake marang pamerdi. Nanging sing sapa nampani pameleh iku kajen. Pepinginan kang katutukan iku nyenengake ati, nanging wong gemblung ora gelem ninggal piolo. Sopo kang serawungan karo wong wicaksono dadi wicaksono. Nanging sopo kang kekancan karo wong gemblung iku nemu sangsara. Wong dosa diburu ing bilai, nanging wong bener iku diwales kabegjan dening panjenengane. Wong becik ninggali warisan marang anak putune, nanging barang darbeke wong dosa iku dicadhangake kanggo wong bener. Tegale wong miskin metokake pangan akeh, nanging ana kang ilang marga ora ana keadilan. Sopo kang ora migunakake gitik iku sengit marang anake. Mongko kang asih marang anake iku aweh pamerdi ing kala mangsani. Wong bener mangan nganti wareg, nanging wetenge wong duraka ngrasakake kekurangan.